gati?
Ja, tu që nga... Fillajmë.
Motori të shtyp.
Karroca e dorës të shtyp.
Opinioni të shtyp. Turma në stadiu të shtyp.
Shtypi të shtyp.
Burri të shtyp, por dhe gruaja të shtyp. Drejtori të shtyp.
Gruaja e drejtorit të shtyp.
Me raste.
Nën drejtoresha të shtyp.
Kushdo me titull drejtor të shtyp.
Dhe po nuk patë mendjen edhe pastruesja të shtyp.
TikToku të shtyp.
Safeti të shtyp.
Shëndetësia falas të shtyp.
Por sot nuk është e hënë.
Sot nuk është dita për të shtypur. Domethënë sot nuk është e hënë.
Hello, hello, hello. Përshëndetje, mirë se erdhe, nderuar koleg.
E dashur kolega, sepse nuk di nga ta z, nga ta filloj dohen, se kam një 100 kështu mushkonja që më vjen vërdall dhe nuk di cilën të vras të parën.
Shiko, na ka dal tezja. Tezja e provimit.
tezja.
Se sot ishte provimi i gjuhës.
Mendova mos e kishe kështu në kod për Fredi Belerin. E thashë nxorën kur e nxorën tezën.
Jo. Ai do ri brenda dajua. Por tani ai është Joni Kolo? Do të thënë ne kemi çuar një eurodeputet apo
Greqia? Ai është i Europës. Tani mbasi shndriti, domethënë
Europës, po kush e mban?
Polar i Mars që ishte tani është një yll polar që
kush e kultivon?
Do çoj dritë në Europë. Si rasti i Fredi Belerit është një rast i parashikuar shumë mirë në kanun kur rrënja e mollës është kjo borri jot, po dega e mollës dhe molla është kjo fryti i mollës është kjo borri komshiut.
Kush e ha atë tani?
Dhe kanuni thotë që pa u vrarë 100 veta nga dyja fiset, domethënë asnjëri sa ato të mollën, po do vriten vazhdimisht ta njerëzit për atë punë mollës.
Është qartë.
Bësh aka sigurisht, po rasti i Fredi Belerit është ku do të arritëm ne e bëm sa i goma, në kuptimin e mirë të fjalës politik. Dhe është eurodeputet grek.
Grek.
Po sigurisht. Mos. Dhe besoj do flas pra gjithë politikat e tij në Parlamentin Evropian
në Zoom. Po do t'i zhvilloj nga zyra e tij
private.
E kove të fundit. Po,
nuk e di, po ja zun Zoomin ata të burgut, nuk besoj se do i bëjmë lehtë. Po mund t'i çoj kështu me plumba me gjëra. Shqetësimi im është që një kandidat si Beleri i acaruar me qeverinë shqiptare, me Shqipërinë përgjithësi etj etj dhe që garon për një shtet të huaj. Unë nuk besoj që është një lajm i mirë për Shqipërinë. Edhe pse unë besoj që ky është një burgosur politik, me thënë drejtën. Kështu që ne kryeministri i ka shtën vetes në këmbë. Me pushkën e vet i ka shtën vetes në këmbë sepse bëri hero njëri që nuk kishte pse të ishte hero. Jo vetëm bëri hero, po e çoi në Parlamentin Evropian ku unë besoj hamendja ime thotë që Fredi Beleri do bëjë çdo mundu që të nxjerrë jetën Shqipërisë.
Ai qartë.
E cila po i nxjerr jetën tit. Brandenburg. Kështu që do kemi ca nxirje kështu syrsh.
Kuptoj. Tjetër mushkonj?
Jo, tezja që the ti, pra se nisëm tek tezja, ka disa teza. Teza që kohët e fundit kanë dalë në dritë.
Po, një të hënën e kaluar, një tezë të hënë nga hëna e kaluar, një tezë e kësaj jave, po ajo që mua më qetësoi, me thënë të drejtën, ishte deklarata që vetë ministrja e arsimit ka dhënë, e cila ka thënë që kjo gjë nuk cënon procesin e provimit. Ndoshta për faktin që ka dalë 30 minuta pasi ka nisur provimi, ata s'kan pas mundësi të ta lexojnë.
Lejohen pyetjet?
Domethënë lejohet të ketë pyetje në tezë. Ja,
a mund të bëj një pyetje ty meqense sa bëj dot ministres?
Po, mundesh.
Sepse un besoj që ky mos ka qenë gjë status në Facebook këtë deklarata e ministres.
Un po e lexoj në një portal. Shqiptar, por e pashtë riprodhuar në shumë portale.
Pra do ke qenë me siguri deklaratë Facebook-u besoj. Kam një pyetje për ty, meqense sa bëj dot ministres. Kur një gjë gjen rrugën për të dalë.
Po.
A gjen rrugën prapë për të hyrë?
Po.
Ande nga ka dalë.
Zakonisht ashtu ndodh.
Kam parasysh miun për shembull.
Po.
Që po të kalon në mustaqe një herë. A mund të kaloj, duhet presësh mustaqet, po unë nuk di të ketë prerë njëri mustaqet në Ministrinë e Arsimit.
Unë mendoj që me këtë deklaratë të fundit nuk do nxjerrin më teza, kemi edhe sa provime ka akoma. Duhet të jetë ai, nejse. Nuk do nxjerr më se nuk është më diçka e ndaluar, e kupton? Edhe gjërat e pandaluara nuk janë më eksituese. Kështu që duhet thënë që mos keni merak se nuk na prish punë. Në të njëjtën kohë, ministria ka çarmatosur ose ka shkrehur
dëshirën
e po, të gjithë atyre që duan t'i bëjnë keq sistemit arsimor dhe maturantëve.
Çinkat e poshtra.
Unë them që mund edhe ta heqin fare këtë provimin.
Unë them që i vetmi provim sot është provimi rrugës. Blerina, sot kemi një ditë të jashtëzakonshme në radio.
Se kështu?
Kemi vetëm këngë për trenat.
Po, me si, qasë, si, nësë kemi asë hekur rruda.
Pikërisht. Nostalgia trenave. Kështë Van Morrison me Evening Train.
Okay.
Imaginosh të bëjnë lajmet.
Se që ndodhi?
Jo të shtypin, po është si kur të kanë lëshuar një traktor nga sipër nga
edhe tani në verë.
Po, sidomos në verë.
Dgjoj, kjo do të jetë një javë shumë e rëndësishme për popullin shqiptar.
Çfarë do ndodhë?
Në aspektin sportiv. Do fusin
në burgat e
gjykatës. Le të themi, jo, okay. More, jo.
Edhe pse sportiv është dhe ai akt.
Po, jo.
U kanë burgat i që.
Po, çike këto.
Sa kemi të emrin.
Do të mbahet ndeshja e parë në Mosgaboj e Europianet, do me thënë ndeshja e parë për ne, në datë 16, apo jam gabim, se nuk është që ndjek shumë, por u mundova të isha.
Blerina,
unë nuk
jam fare dakord me këtë që po bënti, që po kërkon të jashtë bukën emisionit paso.
Jo, nuk jo.
Mos valë do të ndjek është temat atyre, ku është cilë është plani o të guzi?
Plani im është të jap një ide për gjithë ata shqiptarë që do të dynden në Gjermani dhe do të bëjnë tifoz lek. Të japim ca ide se si mund të vishen ata. E ke parasysh kur shkohet në stadium ka mënyra nga më krijuese dhe kreative se si mund të mbështesësh skuadrën tënde të zemrës, kombëtarën tonë në rastin konkret. Edhe mund të sugjerojmë ca maskota?
Patjetër.
Si
unë do kisha dashur, nëse do më lejosh të bëj një pasqyrë të lajmeve, edhe pse ne prekëm një dy teza të rëndësishme, të lajmeve të gjërave që kanë ndodhur këtë javë. Por do doja të thoja ca lajme të tjera që nuk duken shumë të rëndësishme, por në jetën tonë
janë thelbësore.
Po. Një nga gjërat që kanë ndodhur që flet shumë për rinin shkollore,
po,
është ajo e një djali 19 vjeçar, i cili ka marr peng punonjësin e kioskës. Domethënë gjatë paqëm shkoi mendja që ky ka dashur t'i bëj bish të testit letërsisë dhe ka gjetur një kështu një devijuese. Por më vonë doli që pra njeriu munduzin ka dhe me kioskat. Pra rinia sot, do në rinis sot me nuk i dele keqja, zjet, kur thuhet me leckat e veta, zjet dhe me kiosket e vet.
Ato të shkollës.
Është arrestuar. Pra, kanë dhënuar dhe kanë marrë dhe peng një punonis në një kiosk. Zdisht të them. Pra, tjesht 19 vjeç dhe të akuzosh për heqjet palishme të lirisë. Më duket për një mosh ku njeriu është gjithmonë i kufizuar në lirinë e vet, befas do të heqë lirinë dikujt tjetër.
Mirë, me që ti më mos sfidon kështu, unë mund të them që policia e Shkodrës ka arrestuar dy shofer nga Kuçi dhe Maçi. Fal, nga Kuçi dhe Kos Maçi. Mendoja që ishte një
lloj fjalësh e policisë së Shkodrës,
por jo,
që shquhet për batuta.
Janë dy shofer të cilët janë kapur të dehur në timonin e makinës. Nuk di cili ishte nga Kuçi dhe cili nga Kusmaçi, por
më
ngjau shumë interesant.
Ishin të dehur në të njëjtën makinë, jepi të dy të njëjtit timon?
Jo, sepse ashtu do
të ishte. Apo kishte secili timonin e vet?
Jo, secili kishte makinën e vet, por është interesante se të dy kanë qenë pak a shumë me të njëjtin nivel të alkoolit në gjallë.
Pra, ndoshta timonet i kanë pasë të ndryshem, por ka shumë gjasa që pijen, ta kenë si aktivitet, ta kenë zhvilluar së bashku. A dëgjove ti Blerina për ofertë 20.000 euro?
Kaq pak?
20.000 euro, 20.000 euro, por
ose ti ke qenë filluar?
Sepse ti ke publiku po, nuk e di, po ti ke qenë
po, duke. Po, kam qenë në një takim bilateral me Macronin.
Po. Dhe nuk e qenë në Shqipëri kur Macroni shqiptar. I mbiquajtur, nuk e di pse gjumashi, nxorri një ofertë për fëmijën e tretë. Pra, tha, nëse më sillni për herë të parë në këto 10 vjet në pushtet, unë do jap 20.000 euro për fëmijën e tretë.
Okej.
Okay. Çka bëri shumë njerëz, vendosin të martoheshin, thonin direkt me fëmijën e tretë.
Seriozisht e ke thënë?
Po, por Kjo zgjati shumë pak sepse pasaj doli zoti Meta dhe tha që Basha, qoftë nuk kuptoi që bëj fjalë për Bashën që ka bërë këtë ofertën në programin
e vet. Kuptova, kuptova.
Basha më kopjoi programin të Meta. Domethënë e kanë quajtur gjumash, e kanë quajtur tradhtar, edhe tradhëtor madje. Çfarë si kanë thënë? I kanë thënë mezzo soprano. Pra soprano Claudia, po mezzo soprano. Por kur se kishin akuzuar për plagjatur? Unë mendoj që kjo është akuza më e rëndë që është bërë zotit Basha në gjithë karrierën e vet, ndash muzikore, ndash këngëtare.
Si këngëtar. Dgjoj, po dhe në fund të ditës ai ka vetëm qëllime të mira ndaj këtij populli. Unë lexova që kishte në programin e tij gjithashtu do të përfshihet edhe qëllimi madhor i heqjes së vizave me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë
do heqim ne amerikanëve, ndoshta.
Po.
Gjëja e bukur është kur njeriu nuk vjen kurrë në pushtet ose është i sigurt që nuk vjen kurrë në pushtet, sigurisht që do të ketë programin më, ku diun, më
fantastik
të mundshëm. Arind. Aha. Që neve kishim lënë çik mas dore. Mhm. Kan bërë një akt, mfal të turpshëm kundër ekonomisë së Shqipërisë.
Çfarë kanë bërë?
Kanë, do unë habitem se si kryeministri nuk ka dalë me deklaratë sepse ai mezi pretorase për treguar vizionin e vet për si duhet ndrequr një hall shqiptar. Arind pas kanë sulmuar kosherët e bletëve në Voskopoj të Korçës. Përveç se mund të jetë ndonjë challenge TikTok-u me skafshëve të pyllit. Edhe prit kur sulen, ku diun, edhe ketrat të usulen koshereve të bletëve në Voskopoj të Korçës. Dhe për ta mbyllur me kafshët Blerina, ti ke qenë jashtë dhe nuk e pasur mundësi ta vuash.
Po ka gjatë pas kam ndenjur, pas ka ndodhur.
Ka ndodhur me pa imagjinuar shnja. Karkaleci Maroken.
Kush?
Karkaleci Maroken. Ka bërë kërdin në fushat e mizeqes.
Erdi, është kjo periudhë e vitit.
Unë jam shumë kurioz se di nga morën vesh që është Maroken, po duket edhe nga lushja jam mësuar me këto gjuhët arabe, domethënë, aq meqense janë gati vend tranziti i emigrantëve të paligjshëm, kështu që
po.
Besoj që kanë identifikuar Karkalecin si Maroken. Zgjidhja vetme që un pres ta thot kryeministin, mos ta them un, është që t'i lëshojmë Arinte Voskopojës.
Ose atë majmunin e Saukut. Nuk e di nëse ushqehet majmuni i Saukut me karkalecat maroken, por mund ta provojmë, mund ta testojmë. Dgjoj, ti e di që ndërkohë në Durrës po bëhet name me turizmin dhe s'ka krapune dhe këta i kanë syt nga Filipine.
Sigurisht, sepse majmuni i Saukut për momentin mund të jetë i zënë me karkalecin maroken dhe nuk e di kush mund ta zgjidh problemin e krahut të punës në breg.
Filipinasit janë të gatshëm dhe kanë filluar të aplikojnë të shumët në numër.
Si do thoshte një stërgjyshe ime, zoti bëft në bar.
Ashtu do.
Blerina,
më thuaj.
Në kuadrin e trenave, në kuadrin e listës muzikore të trenave, një tjetër këngë për trenat e kanë bërë The Cure, një grup që unë i dua shumë në vitin 1980.
Po të paktën të udhtojmë me muzikë me tren.
Po më qenë se ai ta gjesh ku është treni që do të thosh.
Mirë, jemi në hapësirën tashmë.
Po të vindjes.
Të mësuarit përmendësh.
Do përpiqemi edhe sot të hedhim dritë mbi shoqërinë e sotme duke lexuar nga libri Shoqëria e Sfiditur i Byung Chul Hanit. Blerina nuk mund të ri pa të treguar që
ke një mision.
Bashkëshortja më ka
një mision bashkëshortja
jote. Bashkëshortja më ka thënë, nëse do vazhdosh prapë me këtë libër në radio, do ta gjesh derën në shtëpisë mbyllur.
Dhe kjo është një protestë jotja publike.
Kjo është një protestë publike e bashkëshortës që flet në emër të shumë njerëzve të tjerë, të cilët nuk durojnë dot më libra filozofie në radio. Dhe përfitoj nga rasti që ta lexoj këtë libër jo vetëm deri në fund, por unë them në muaj që vjen ti kthehem vazhdimisht.
Dakor.
Libri është një botim Berg. Byung Chul Han. Shoqëria e sfiditur, kemi arritur tek ajo pjesë e librit.
Kemi arritur?
Po, ta pjesë e librit ku në një faqe bosh thuhet, shkruhet Shtojc. Kemi arritur pra tek Shtojca. Shoqëria e djegur është kapitulli i parë i Shtojcës. Edhe në këtë kapitull autori vë përballë dy shoqërit, pra të shoqërinë ku mohoheshin gjërat me shoqërinë ku pohohen gjërat, pra shoqërinë negative me shoqërinë pozitive. Dhe fillon kapitullin kështu. Aparati psikik i Freudit është një aparat represiv, i ndërthurur me lejime dhe prohibicione. Ai është i strukturuar si një shoqëri disiplinore me spitale, çmendina, burgje, kazerma, fabrika. Prandaj psikanaliza Freudit është efektive vetëm në një shoqëri represive që bazon organizimin e saj në negativitetin e ndalimeve. Mirë po, shoqëria sotme nuk është në radhë parë një shoqëri disiplinore, por një shoqëri e arritjeve, e cila po çlirohet gjithnjë më shumë nga negativiteti i ndalimeve dhe lejimeve, dhe po paraqitet si shoqëri e lirisë. Folja modale që përcakton arritjet, pra folja që karakterizon arritjet, nuk është më folja duhet e Freudit, por folja mundet. Ky ndryshim shoqëror sjell me vete një ristrukturim brenda shpirtit. Subjekti arritjeve i kohës së sotme, i kohëve të sotme moderne, ka një psiqik krejtësisht të ndryshme nga subjekti i bindur, për të cilin zbatohet psikanaliza Freudit. Aparati psiqik i Freudit dominohet nga mohimi, ndrydhja dhe frika nga shkeljet. Pra egoja është një vend frike, siç shkruante Freudi. Kjo nuk vlen më për subjektin e arritjeve të kohëve të sotme moderne. Ai është një subjekt pohimi. Nëse pavedia do të lidhe domosdoshmërisht me negativitetin e mohimit dhe represionit, subjekti neoliberal i arritjeve nuk do të kishte më një pavedie. Do të ishte një ego post-freudiane. Sepse pavedia freudiane nuk është një entitet i përjetshëm. Ajo është produkt i shoqërisë disiplinore represive, nga cila tani po largohemi gjithnjë më shumë. Pra nuk do kemi më as pavedia, o Blerina. Dëgjon ç'bëhet apo jo?
Name.
Puna që bën uni freudian konsiston kryesisht në përmbushjen e një detyrimi. Në këtë pikë, ajo ngjan subjektit kantian të bindjes. Te Kanti ndërgjegja merr pozicionin e superegos. Edhe subjekti i moral i nënshtrohet dhunës. Çdo person ka një ndërgjegje dhe gjen veten duke u vëzhguar, kërcënuar dhe friksuar, që është një frikë lidhur me respektin, nga një gjykatës i brendshëm. Dhe kjo fuqi që ruan ligjet brenda tij nuk është diçka që ai e bën vetë në mënyrë të vullnetshme, por është inkorporuar në qenien e tij, thot Kanti. Ashtu si ai i Freudit, edhe subjekti Kantit është i dyzuar në vetvete. Ai vepron në emër të një tjetri, por që është pjesë e vetvetes. Pra, kjo prirje zanafillore, intelektuale dhe morale, për shkak se është e detyrueshme, e quajtur ndërgjegje, ka veçorinë që, pavarësisht se është çështje mes njeriu dhe vetvetes, individi e ndjen veten të detyruar nga arsyeja e tij, si të që nën urdhat e dikujt tjetër. Pra këtu citohet Kanti. Për shkak të këtij dyzimi, Kanti flet për veten e dyfisht dhe për personalitetin e dyfisht. Subjekt moral është, pra subjekti moral është i akuzuari dhe gjykatësi në të njëjtën kohë. Subjekti bindjes nuk është një subjekt kënaqësie, por një subjekt detyrimi. Në këtë mënyrë, edhe subjekti kantian bën një punë të detyrueshme dhe ndrydh prirjet e tij. Zoti i Kantit, kjo qenie morale me fuqi mbi gjithçka, shfaqet jo vetëm si një instancë ndëshkimi dhe dënimi, por edhe si një instancë shpërblimi. Një aspekt shumë i rëndësishëm ky që rrallë merret parasysh. Subjekti moral, si subjekt detyrimi, ndrydh të gjitha prirjet e këndshme në favor të virtytit. Por Zoti moral ja shpërblen me lumturi punën e bërë me dhimbje. Lumturia pra shpërndahet në përpjesim të plot me moralin, thot Kanti. Arritja morale shpërblehet. Subjekti moral, i cili pranon edhe dhimbjen për moralin, është i sigurt për shpërblimin. Ai ruan një marrëdhënie të brendshme me tjetrin si një instancë shpërblimi. Ktu nuk ekziston rreziku i një krize shpërblimi sepse Zoti nuk mashtron. Ai është i besueshëm. Subjekti i arritjeve të kohëve sotme moderne, nga ana tjetër, nuk bën asnjë punë të detyrueshme. Maksima e tij nuk është bindja, ligji dhe përmbushja e detyrës, por liria dhe vullnetarizmi. Nga puna ai pret mbi të gjitha të fitojë kënaqësi. As nuk vepron sipas urdhrit të tjetrit. Përkundazi, ai kryesisht dëgjon veten. Duhet të jetë së pari si përmarrës i vetvetes. Në këtë mënyrë, çlirohet nga negativiteti i tjetrit komandues. Kjo liri nga tjetri nuk është vetëm emancipuese dhe çliruese. Dialektika fatale e lirisë nuk kupton zhvillimin e kufizimeve të reja. Sepse mungesa lidhjes me tjetrin, pra në këtë rastin e shoqërisë bashkore moderne, mungesa lidhjes me tjetrin shkakton mbi të gjitha një krizë shpërblimi. Shpërblimi si mirënjohje presupozon autoritetin e tjetrit ose të palës së tretë. Richard Sennett gjithashtu e lidh krizën e shpërblimit me një çrregullim narcisist dhe me mungesën e lidhjes me tjetrin. Dhe këtu citohet diçka nga Sennett: si një çrregullim karakteri, narcisizmi është saktësisht e kundërta e dashurisë së theksuar për veten. Zhytja në vetvete nuk krijon kënaqësi, ajo shkakton dhimbje. Fshirja kufirit mes vetes dhe tjetrit do të thotë që vetja nuk mund të ndeshet kurrë me diçka të re ose të ndryshme. Ajo gërshetohet dhe reformohet dhe reformsohet derisa i gjen vetveten, mirë po kjo e bën personin tjetër të pakuptimt. Pra tjetrin brenda nesh, narcisisti nuk kërkon përvojë. Ai dëshiron të përjetojë vetveten në gjithçka që ndesh. Ai mbytet në vetvete. Ky është citimi i Senetit. Në përvojë e ndesh tjetrin. Ata janë të tjetërsueshëm, pra të tjetërsueshëm. Përvojat nga ana tjetër e arrin tjetrin, botën. Pra ato janë krahasuese. Në dashurinë për veten, kufiri me tjetrin përvjohet qartë. Në të kundërt, në narcisizëm, ai bëhet i paqartë. Egoja shpërndahet dhe bëhet difuze. Që ka shumë interesant ky dallim ndërmjet dashurisë për veten dhe narcisizmin. Më kishte munguar Blerina në jetë.
Urdhëro?
Aq më preu, amor. Amor Arten, Mor Arten.
Arten, je shpëtimi i të gjithë.
Se sa do flisja, se si Seneti me të drejtë i lidh çrregullimet mendore të individit të sotëm me narcisizmin.
E.
Por
aty po
këtu do jemi herën tjetër. Sa po shkëputëm me dhunë.
Kërcënimi i radhës.
Nga leximi i librit Shoqëria Sfilitur,
unë...
filozofit Byung-Chul Han, botuar nga botimet Berg. Blerina, më duhet të them që këta njerëz që ankohen për këtë libër, ka një farë të drejtë sepse unë nuk jam mësuar të lexoj filozofi.
Pra, tani ti
nuk jam në gjendje ndoshta unë.
Po i fillon, po i nis.
Jam unë fajtori, por te libri 5 filozofik.
Eksakt. Kjo është vetëm i pari.
Të premtoj që do jem shumë më mirë, kaq jam. Të dashur miq.
Të dashur miq është vetëm i pari.
Tek trena do rrim.
I sigurt.
5:15, po nuk e di është i mëngjesit apo i darkës, i mbazites.
Ah, Chris Isaac.
Po, edhe kë ka bërë një film, një këngë për trenat.
Keni edhe një orë kohë për të mbijetuar, të dashur miq, deri në orën 20.
Ndërkohë kemi ardhur në momentin që ti po e prisje dhe po e thrisje.
Po, e anonçova madje rreth 2 bloqe më parë. Jemi në pikën që duam të japim ato 10 ide që më ngelën këtu në gurmaz.
Ti heqim ato.
Për maskotat që secili shqiptar i pranishëm në stadiumet që do të ndjek ndeshjen e kombëtarës sonë mund të përvetësoj ose të krijoj për të qenë edhe më kështu i zjarrt në tifon e tij.
Pra ideja është të jemi edhe kreativ.
Po. Ajo është qëllimi i maskotave, ai është.
Kur të shkojmë në stadium, donë, pse mos jemi edhe ne kreativ si gjithë të tjerë dhe shkojmë me maskotat tona
pa.
Të reja bashkohore.
Një ide fantastike për ta nisur mund të ishte që ju të dashur çuna mund visheshit si Riku, refugjati prej pelushi i arratisur nga kampi i Gjadrit për t'i kallur datën ose frikën ekipit italian.
Sepse çdo maskot ka dhe emrin e vet. Ne nuk mund të shojmë maskotë të themi Shqiponja, ky ai. Neve kemi për çdo maskot do të propozojmë dhe emrin për katës.
Riku.
Për të mos u ngatruar me maskotën tjetër të Shqipërisë, që e çojmë zakonisht nëpër festivale,
jo.
Që është Frederik Ndoci.
Ata se nëpër kështu konferenca.
Jo, Frederik Ndoci nuk ekziston, është thjesht një maskotë që ne e çojmë, kemi çuar një herë në Eurovision. Një tjetër propozim për maskotë është maskota e quajtur 5 derrat. Maskota 5 derat është idealja për të shitur në treg të zi bileta VIP falso.
Një tjetër mund të ishte Shaqa, Shqiponja patronazhiste, për të mbajtur nën përgjim sulmuesit kundërshtar.
Po pra, edhe Shqiponjë, edhe patronazhiste.
Dhe,
e kam pak vështirë ta imagjinoj se si do vishej kjo. Po me siguri, kjo Shaqa, po me siguri dhe ishte një Shqiponjë me xhepa shumë të mëdhenjë. A mund të propozoj Blerina si maskot rikthimin e Nikos Fungjerit pantallon peleshit? Që do ishte maskot ushtarake që del gjatë pushimit ndeshjes për të thithur lagështinë e fushës. pra që kanë dhe një funksion konkret këto maskotat,
mos janë fantastike. Unë do të anoncoj rikthimin e majmunit të Saukut, Pipa, majmuni i Saukut, dhe kjo do të ishte fantastike për të dribluar mbrojtësit si një kafshë egzotike në Arrati.
Pra tashmë është një qytetar me gjithë të drejtën e Saukut, i kanë vënë emër. Nuk mund mungonte një maskot, një narko maskot. Ku po marr emrin Bledi, meqense kemi të vjetër si maskot, po.
E rastësishëm, po.
Jo, shumë rastësishëm nuk është, po është nga të parët që ka deklaruar të qenit maskot, narko maskot dikur. Dhe një narko maskot do na duhej për të mbjellë fare të dyshimta në mban fushës së futbollit. Me shpresën që, ku diun,
do
fushat bëhet me, jo më që fushat bëhet me gunga. Më gjon ku shkon me penalti, domethënë sa punë të bëjnë gungat në një fushë futbolli.
Tani ne njohim Tigrin, por Tigri 1 dhe Tigri 3 do të ishin maskotat gjenerator të kombëtarës. Do të paguhen me shuma të majme, por nuk do dalin asnjë ditë nga dhoma e hotelit.
A mund të flas për Agronin, ngjallën menaxhere të shezlongeve? Dhe nuk e di a ke vënë re, dhe prandaj duhet të bër maskot, daljen e një profesioni të ri, që është menaxheri i shezlongeve.
Po, s'është edhe aq i ri dhe ky kol.
Edhe kur është me pantallona të shkurtra dhe me kanatiere, un dyshoj që ka një shotgun diku të futur në një vend që si duket.
Në rast rezistence të pushuesit, ë?
Po, edhe pa rezistencë fare, un kam këtë fundjavë rastisi të shija një nga këta, një agron, po themi një ngjall menaxhere të shezlongeve, që vetëm kafshonte njerëz.
Edi.
Do aty dukej vetja zoti mbi dhe. Kështu që mund ta bënim edhe mankot. M'fal maskot.
Edhe mankot s'është keq.
Manikot.
Po për maskotën Leka. Ç'mendim ke? Për maskotën Leka
50. Dy Leka njoh që don se po imagjinoj se si do jeti don i sajuar, po do njoh një dy Leka, po.
50.000 lekësh bonus për të shpërndarë zarfe me para te ekipi kundërshtar që thutohen para ndeshjeve. Kjo Leka i zgjedhjeve, Mlan.
Leka mund të bëjë edhe shumë më tepër se kaq.
Ke tjetër?
Kam Baçin. Baçi është një maskot buf. Ëh. Por që është prezanton shoqata kryetare të bashkisë në këtë European. Pra Baçi është bufi kryetar bashkie. Sigurisht që duhet një kryetar bashkie në European për të shpërndarë tesera partije të stolat brapa portës.
Dhe për të krijuar ata mullinë vërtet do duhej Fici, miu azil kërkues i kanalit, ai që do të haj bukën e trajnerëve kundërshtar dhe me kaq unë mbyll me nder.
Unë mund të shtoj edhe një maskot që është maskota KM, pra krye maskota. Ne na duhet një krye maskot atje në Gjermani për të bllokuar diellin në pjesën e fushës që nuk e kap hija.
Po pse nuk e kemi çuar një herë këtë?
E kemi çuar, por tashmë ka marr.
Verbuar...
Jo, do të marr dhe pozicion zyrtar si krye maskot.
Kuptoj.
Se punonte, si më thën, punonte në Zez.
Freelance.
Do thoya punonte në Zez. Tashmë të ketë një detyrë patriotike të vërtetë për të bërë në Gjermani.
Bukur. Ka një moment të bëjmë një pauzë të shkurtër, pak publicitet. Lajmet edhe rikthehemi.
Unë do doja ta bëja pak të gjatë, nuk e di.
Nuk kemi pajshëm. Ah, pas kemi këngë. Ah, pra, Johnny Cash.
Oh, Johnny Cash. Tashi, sepse jemi gjithmonë tek lista me këngë trenave. Flasim, këndojmë vetëm për trenat sonte. Johnny Cash është në këtë listë vetëm sepse kishte një 4-5 këngë për trenat. Dhe njëra nga këngët quaj, princesi quaj ajo kënga. Se Blena kam dëgjuar një 400 këngë për të nxjerr këto këngë që po dëgjon disa.
E kuptoj. Të jam mirënjohës.
Ishin mbi 400 këngë për trenat.
Nëse vazhdojmë të flasim nuk do ta dëgjojmë as këtë.
Do dish se si quaj njëra këngë që nuk është në këtë listë e Johnny Cashit? I have a thing about trains. Kam një fiksim me trenat.
Okay.
Dhe prandaj kishte shumë këngë për trenat i ziu. Kjo ka këtë titullin po për trenat flet. Crystal Chandeliers and Burgundy.
Kemi hyrë në këtë orën tonë të dytë.
O, si kemi hyrë do thua ti. Me këmbën e djathtë.
Po.
Si që do.
Me thëmbër madje.
Si që do dhe tradita në këtë program special të trenave.
Po.
Meqense Blerina e vetmja gjë që më mungon vërtet për të ndjerë European, se gjithë gjërat e tjera e kemi.
I kemi.
Jam pikërisht trenat. Mhm. Dhe gjë kush nga vendet e Europës nuk ka trena. Më gjë gjithë vendet më të pazhvilluara të Evropës nuk kanë trena.
Okej.
Okay. Do t'i numërojmë bashkë apo jo? Fillojmë me Shqipërinë.
Shqipërinë, Kosova?
Po gjithë pothuajse
gjithë Ballkanin.
Po edhe Greqia.
S'ka?
3 edhe aty, çik.
Po më mos të në ujë ata.
Me pakicika, me pakic. Sepse treni është në fakt simboli i zhvillimit për ja 200-300 vjetësh në Europë. Kështu që un thash, çfarë na mungon, atë gjë do bëjmë. Pra atë gjë do dëgjojmë dhe sot kemi një playlist vetëm me këngë dhe muzikë trenash. Ku un do i lutesha më është dashur të heq shumë nga lista, edhe emra kështu.
Po, më the që ke
me, ku diun, me Chuck Berry, me
konsultuar një listë prej 400, ndoshta më shumë se 400 këngë.
Nuk e ndjej që kishte kaq shumë këngë me trenat. Por nëse Arteni më ndihmon, ishte deri edhe një këngë nga Bob Marley që s'e kisha dëgjuar ndonjëherë. Këngë trenash gjithashtu. Nëse Arteni e ka për kollaj. Pra se shkojmë tek Bob Marley, më duhet të them që gazetari italian Siegfried Ranucci, që bë tashmë si emër shtëpie edhe këtu te ne mbas reportit famshëm të Rai Treshit. Po marr vesh që pas kanë kërcënuar me, pra këtë gazetarin e pas kanë kërcënuar me vdekje. Kartelet e drogës
shqiptar. Apo jo,
nuk e dim akoma. Po pse Blera do të kishim ulur zërin ke fjala kartele.
Edhe një herë.
Që mos i denon. Rrej e drogës.
Shqiptar.
Nuk e di.
E kuptova.
Më duke se janë mix.
Dhe tani
janë të miksuar. Po besoj tashmë nuk Shqipëri, Kolumbi, Ekuador, do dhe ne jemi një. Sepse un po lexoj edhe një.
A kë ka qenë kuptimi i atij sloganit jena një?
Besoj.
Ai kuptova.
Pra ishte parashikuar që atëherë. Edhe ne për shkakun po lexoj një deklaratë të policisë shqiptare për dy georgianë, të cilët pas kanë këmbyer, ku diun euro falso etj etj. Jo, mfal, lek falso i kishin kthyer në euro, ku diun. Dhe janë në kërkim. Dhe deklarata e policisë vazhdimisht u referoi si shtetasit. Por nuk janë shtetasit ata. Se janë shtetas të një vendi tjetër. Zakonisht shtetasi thuhet për shtetasit e vendit tënd. Pra, kemi arritur në këtë nivel ndërkombëtarizimi të marrëdhënieve.
Jemi pjesë e botës.
Ashtu dhe.
Tani edhe me Fredi Bejlerin, siç e tham, jemi edhe edhe më brenda.
E kemi hyrë brenda BE-s. Jemi pra BE-ja ka një kallup dinamiti në një vend që nuk e di as vetë se ku e ka. Ja kemi futur ne. Monsieur Fredi Bejleri. Të premtova një Bob Marley.
Shkon shumë me Fredi Bejlerin.
Nga emri besoj.
Po.
Jo nga pamja. Një lajm i mirë për ty dhe për mua kryesisht, por edhe për tjerët, është që tek fjalori i gjuhës sot me shqipe po i afrohemi fundit të gërmës C, e cila na ka nxjerrë të zinte ullirit.
Ky është një lajm i mrekullueshëm.
Do nuk e di pse C-ja më vinte kaq e vështirë dhe ishte kaq e komplikuar si gërm, por po i vim drejt fundit dhe jemi ke cipa. Shqiptarët e pas kanë përdorur cipën pa hesap.
Pa jo plasur fare, domethënë.
Për shembull kemi ku diun. Por vetëm një disa nga cipat, cipe holl, cipe qepës, cipa gjellës, cipe qumshtit, cip akullit, cipa drurit, cipa plagës, z cip, v cip i prish cipën, ha me gjithë cip. Cipa e brëndshme, cipa e barkut, cipa e trurit, cipa e qelizës, cipa e bukozës, cipa e dhjamit, cipa e veshit, cipa e virgjëris, i vujit, cip syri, cipa e ujit, cipa e liqenit, njeri me cip, si edhe pa cip, nuk ka cip, s'ka fëtyre cipi, ka plasur cipa, ruaj cipës, mbetet cip, bëjt diçka për cip, plasit cipa, doli cipa, ka cip. Po kemi edhe cip me lullet, cip për fustan, fut për cipe. Po, edhe deri dhe shamit e kokës për bra, për gra e kemi quajtur cip, cip e zet, cip e bardh, vë cip e lidh cipën. Pasa kemi mbuloj me një cip, i hedh cipën, heq cipën, gris cipën, byrek me 20 cipa, cip e dobët, holi cipën e zez, cipa e balit, i pa cip, cip e bardh, oprit! Ikëm nga cipat. Tash jemi tek fjalë formimet me cipën. Cipë bardh është kuptohet dikush që ka lëkurën të bardh, lëkurë bardh. Por këtu shembulli më ka dhënë me fik. Fik, cipë bardh. Pastaj kemi cipë dalët, që është mbiemër. Pra cipë dal është diçka që i hiqet cipa më një herë, që i del cipa shpejt. Por nga ana figurative kuptohet që është dikush që ka plasur cipë, pa turp cipë plasur i pa cipë. Kemi edhe cip hollën, prap mbi emër që ka lëkurën të holl, shlëkur holl. Për shembull, rrushi mund të jetë cip holl. pjeshka mund të jetë cipoll. Portokalle cipoll. Vajz cipoll. Të vajzën cipoll
nuk e di do të çfarë kompliment apo jo në
këtë. Po nuk di si t'ia heqësh cipën që ta marrësh vesh që është e holl. Por cipolli mund të jetë dikush që prekë shpejt në sedër, pra është dikush i prekshëm. Kemi cipkeqin pastaj. Pra mbiemër që ka lëkurën ose lëvorën, mfal, të gjeva, cip kuq.
Pra?
Që ka lëvorën ose cipën të kuqe. Patate cip kuqe, moll cip kuqe. Kemi cip ngrënën. Cip ngrënë është, këtu shpjegimi është cip plasur, po në qofës është cip ngrënë, pra dikush e ka ngrënë cipën.
Po di që Kolo, sa bukur do ishte sigur në parlament, në vend që të shaheshin me ato termat e egër tash për...
Shaheshin me cip.
Po,
o cip ngrënë, moj cip plasur.
O cip bardhë, o cip hall.
Cip rohet. Kur dikush apo diçka vë një cip të hall.
Mm-hmm.
Për shembull, qielli u vesh me një cip të hollë resh. U cipërua me një cip të hollë resh, po. Kemi cip trashën. Besoj
e fot fjala vet. E cip hollës.
Kemi cip thatën.
E kundërta e cip njomës.
Po. Kemi edhe cipzën. Pra është cipa pak po e zvogëluar. Pra kur mirë që është cip, por edhe cipz. Cipz. Kemi cipjen që ka lëvosh të hollë dhe që çahet lehtë. Për shembull, arra cipje. Kemi cipullin. Cipulli që nga një vel i holl që i hidhet nusës në kokë.
Mm-hmm.
Unë se kam hedhë asaj times. Mbas e kam bërë gabim. Sepse nuk kam ditur në fakt, e di unë që diçka i duhet hedhur në kokë. Natën e parë, kam dëgjuar që dikur ja hidhin nusës në kokë dhe futet bie babon që mos e merrte vesh. Dhe pastaj thonin që ajo nusë shtrohej një herë për gjithmonë. Unë nuk jam nga këta. Por një cipull ndoshta për ta fut, do ta futesh me cipull në kokë. Po tani është
shumë shumë vonë.
Sigurisht. Jo, po duhet të heq cipullin tim mirë. Ciqe, prit më çesh kjo. Kemi ikur nga prit. Kemi cipura. Cipura është ikëm nga cipat. Cipura është në një krahin të pacaktuar, të papërcaktuar është bërësia e rrushit e ullive e tjerë. Cipur rrushi, cipur ulliri. Ciqe. Ciqja, shkret. Mos e shkret, mund të jetë edhe e dekuar. Ciqeja, mfal, është një zog pak më vogël se cirla.
Të cilën, për cilën folëm gjatë.
Me bish të gjatë. Me pentë të murë, me nga sipër e të kuqërrem të nga poshtë. Që rrinë në përfera. Në përmë falë në përfera. Ciqri është diçka e egër, kërësisht për fishtë, duhet këtu, që nuk halë. Pra fik i ciqërtë. Kemi cirën që është lëvore druri diku në Shqipëri i thon apo druri qëruar nga drekët. Kemi dhe ciri kokën. Prap në zoologji ciri koka është një stërqok. Pra do marrim vesh ke stërqoka se çishte ciri koka.
Ai qartë.
Ciri ligën e njohim, ciri pup është prap një zonë zoologji, sipas kemi bërë cirit neve në zoologji është një zog me pentë këtë rradhë të murme në të bardhë, më e vogël se laraska. Që ecën duke kërcyer. Qen kam shumë i dashuruar me ciripupën që tani. Sepse ecën duke kërcyer. Ndryshe i thash kanë dhe chilling.
Po, do ta eksplorojmë të ç-ja me siguri.
Edhe që ka një frazë që nuk kuptoj, mos ta mund qyqja, se ta mund dhe ciripupja. Kujt kanë dashur t'ia thonë dhe pse ja kanë thënë? Por ndoshta po të përballem në një herë me atë që sa themi dot emrin, mund t'ia them të frazë. Mos ta mund qyqja, se ta mund dhe ciripupja. Që ta mpi fare dhe mos di çfarë po i them. Se di sikur bën sikur di shipën mirë ai. Ciri pup është gjithashtu një njeri shumë ndë lehtë e i paqëndrueshëm. Ikëm nga ciri pupa. Do shkojmë te cirka cirka, duket se këtu jemi pak a shumë të informuar. Cirkoj cirkat, cirkatem, cirkat që është një surrit uji ose një lëngu tjetër. Ua, që del me forcë, cirka, cirka. E po cirkat quhet dëbora me shi bashk. Pra kush e dëbora qullë, si e loh. Unë e dija për loh, po që i thash kemi edhe cirkat, tani po marrë vesh. Pra, bie cirkat. Që nuk bie më, sepse ngrohe global u marrë vesh. Cirkë, besoj për cirkë në jemi gjithë dakord, që të mos e lexojmë çfarë është, sepse e dim. Cirkëloj, cirkim, cirkohem, cirkoj, si ku tham njerë, cirkoj, cirkuit.
Edhe unë të përshtypje pas kam, Kolo.
Po vim rotull, pra, cirka, cirka, do më thënë, vim rotull në i bjem në të njëtën vrim. Cirlë, çfarë është, çfarë cila do thuash ti? Në zoologji
është ai zogu.
Është po një zog simullenja me pen të murme e me pika të errta ose të çelta.
E patëm folur.
Oh. Po mirë, është them këta duan ti përsërisin. Domethënë shqipja po përsëris ka vetveten, më sa po kuptojmë këtu. Cirua është në zoologji, është cironka.
Oh.
Po, i thash kanë edhe cirua. Kush e di se ku? Cirua është dhe një hell akulli që varet me, o trasha dhunë tash mirë. E lam ke ciroza. Për cilën do flasim gjatë javën që vjen.
Me një mjek.
Ose ulova, që më lodhi kjo shqipja, më nxori shpirtin. Tom Waits. Ky kishte 2-3 këngë edhe ky me tren apo një orë.
Po vetëm orare paska.
Po ky e ka tren të natës vonë, të 2:19. Po.
Tren zviceran. Hajde ta ndodh një herë në 2:19.
Gjatë botës niset në 2:20. Kemi edhe ne këngë për trenat, jo për gjë.
Ja, dhe kontributi ynë.
Ky ishte Redon Makashi me këtë këngën e lashtë për trenat.
Së të ngjau, ha.
Jo, është një këngë që më ngjan me një 200 këngë të tjera. Nuk e di pse muzika country ka prodhuar kaq shumë këngë për trena, ndoshta nga që ritmi i countryt është si ritmi i një treni që duket sikur ecën me patricë.
Po, i përshtatet edhe panoramës, të rish i mbështetur në një, nuk e di, nga ato shtëpitë.
Po edhe Redon Makashi atkoh ngrysej e gdhjej me, ku diun, me Van Morrison në vesh gjithkohon.
Jemi ke diçka interesante për të më thënë apo të hikim?
Jemi te kjo pjesa e çuditërave nga bota. Jo, unë një gjë vogël s'dia ka rëndësi për ta thënë.
Mm.
Që presidenti i Argentinës përveç është i çmendur. A edhe ti për këtë do flisin?
Jo.
Ja. Ha, tash. Nuk i kreh kur flokët.
A, po mirë.
Edhe thot me kanari shumë të madhe.
Po.
E ka çuar ekonominë për këtë lumin ton,
për flokët e vet.
Lana, do thoja unë. Sepse ka i teori që duhet të shkatrosh çdo gjë që të bëhet mirë. Pranjëherë duhet bëhet keq çfarë që të bëhet mirë. Dhe përfundimisht Argentina që para 100 vjetësh ka qenë vendi më i pasur, më i zhvilluar i gjithë Amerikës Latine. Jo më kot edhe nazistët shkuan atje se e quanin Parisi i Amerikës Jugut. Ka një këto ku diun këto 20-30 vite fundit ka vetëm kriza mbas krizash.
Pikturon kë?
Ky është
artist domethënë në shpirt.
Ky është jo, ky nuk pikturon, po dikur kur ishte i ri ishte një grup që imitonin Rolling Stones-at.
A e kuptova.
Ç'të them? Është në shkollë njëri si çmenduri dhe ky tani është lideri i Argentinës.
Bukur.
Po është gallat e madhe ta shohësh.
Meqense ra fjala tek ata që pikturojnë, dua të them Kolo që ka hyrë në rekordet Guinness dhe nuk është ai që mendon ti, edhe pse të gjithë do donin.
Se vetëm ai pikturon, të tjerët. Të tjerët lodhen kot.
Një fëmijë një vjeçar ka hyrë në rekordet Guinness sepse është artisti më i ri i botës. Ai ndërsa gjithë të tjerë kanë pyetje
fare, një pyetje fare të pacip. Ky pikturon me të vjella, gjë domethënë me çfarë mund të pikturojë një fëmijë 1 vjeç.
Ashtu mbase gjithë fëmijët e tjerë. Ky
apo i marrin ato bebelina dhe ja shtrinjë.
Ja
vënë në kornizë.
20 tablo.
Piktura. Wow. Kjo paska nisur i ri fare, paska nisur të rëjash.
Imagino çfarë lideri global do bëhet. Do me thënë kur e nisë këshu.
E kuptoj, nuk ka ndalë më. Nuk ka më ndalë.
Këtë desha të them që është më i riu.
Ku mund t'ja shohim në një ekspozit të voglit?
Nuk e di që e kanë raportuar të gjithë portalet që ndërkombëtare që unë ndjek edhe lexoj edhe tani.
Pra është vërtet publiku është i lodhur me lajme dhe duhet gjetur ca çuditëra
për tani në ver të freskojnë.
Për ti traumatizuar.
Po.
Blerina.
Po.
A të kujtohej profesori që ishte profesor gjatë ditës dhe pornostar gjatë natës?
Po, më kujtohet. Këto nuk e harroj kur këta profesorë.
Ai që bashkë me gruan don un fakt u futa për të parë. Po jo se do e shija porno. Po ky fillonte videot porno me gatime vegetariane.
Nga
ta dje unë që ata të 10 që ishin për darke, ku ishin gjithë pornostar dhe do bënin orgji, nuk e dija.
Po ti sikur je vegan, jo vegetarian.
Dhe ky ta linte vegane kishte pjatat vegane. Dhe ky ta linte edhe pjatën në mes, nuk ta shpjegoj. Do pra do shifjet ç'bënin këta me njëri tjetrin deri në fund të filmit. Për të marrë vesh do i hedhi kri pas do i hedhi.
Hëse po ja hedh, hëse po ja hedh.
Dhe pasaj nuk e mre vesh ja hodh, do bëj një rrëmuj kaq e madhe në ekran me Blerina, nuk mre vesh ja.
Tyrli.
Ja hodhi apo se ja hodhi kripën?
Tyrli po pamish.
Sa nuk hidhe ande vetëm krip nuk hidhin në gjë. A, ky arsye pse hapas rihapas atë është që zotria
po
nuk ka hequr dorë nga lufta.
Nga gjella.
Jo, nga lufta për të drejtën e vet për të shprehur, sepse pornografin e quan e drejta për të shprehur.
Okej. Okay.
Dhe thot, nëse studentët shohin vazhdimisht porno.
Po.
Po unë jam pedagog.
Pse mos ti bëj?
Pse mos ti bëj? Pra, nëse ata duan, më mirë të marrin shembull nga unë. Shembull për së mbari, sesa të marrin shembull nga të tjerë që mund mos kenë diplomë. Dhe është i ka ardhur dita që të mbrohet, pra ata kishin dhënë një leje 6 mujore, nuk e di se sa, domethënë.
E çaj.
Për ta hequr qafe, po jo, kë ka vendosur ti ngrej, do dalë atje para dekanatit, do mbaj fjalimin e vet. Do mbrohet. Kur është nga pamja, i ngjan një ish shefit të OSB-s që kemi pasur këtu.
Po përpara si
duket? Në Shqipëri. I mbyll gjithmonë syt kur del kur shfaqet me indietro kërin. Se më krijon një lloj sikleti, se më duket se u shohat ato SBS.
Ai që na e bëri me gisht.
Ai është nuk do habitesh apo të ishte edhe njëti, po jo kanë emra të ndryshëm.
Si që mbas këtij lajmi un, domethënë më duket e varfër çdo gjë që kisha përgatitur për të.
Atë ta zbus pak me lajm,
çik më të holloja pak.
Që të hap rrugën për lajmin tënd të qetë dhe të njerëzishëm. Në Toronto është një shërbim për të ndarë biçikletat me njëri tjetrin. Por ky shërbimi i biçikletave
është pashal, nuk e di se çfarë.
Jo, nuk e ke gjetur, por ke shkuar shumë afër. Me shal është si shërbim. Vetëm se ka një problem. Dhe ka vendosur të bëjnë thirrje publike. U lutë njerëzve që të fshijnë shalën e biçikletës mbasi e ngasin lakuriq. Dhe unë mendoj, vras mendjen se unë kam dronjë nga 3-4 bicikleta Blerina dhe
në Toronto.
Vini nga jashtë, thash mos më vin, mos më kanë ardhur nga Toronto, dhe nuk mi kanë fshir.
Shiko, besoj që do mbante në fare ere.
Blerina po unë i jap, do në ulem në nuk vë hundën në shaqet marr vesh se ç'ndodh. Pra nuk kam zakon që ta nuhas bicikletën para se ti hipin. Pa, ja ku merr pjesë.
Shkarkoje.
Edhe Arteni që merr pjesë në mënyrë aktive, do thoja me gishtin e vet, tregues. Me cilin shtyp butonin që sapo shtypi.
Un desha thjesht të them, Kolo, dhe madje isha gati e shqetësuar, prekupuar që erea më fundit që ka tronditur botën amazonike, një fis të Amazonës, fisin Marubo, ka qenë prurja e internetit nga nga dora e vet Elon Muskut. Por siç e thash, edhe kjo më duket shumë e varfër. Ata
që dalin lakuriq me Blendi Verziu. Mos janë që nga ata më.
Se
ata vallë ata sollin qytetrin Blendi Verziu dhe nuk e di pse Elon Musku shkon dhe merr gjithë meritat e këtij grupi të marrëdhënies.
Po, është në një hapësirë tjetër gjeografike, por dua të them që këta njerëzit mbas 9 muajsh.
Pra nga vëllezërit Marubi që kemi ne kaluam tek fisi Marubi.
Marubo.
Marubo, mfal.
Ta u mahnitën aq shumë nga interneti edhe nga linja, saqë mbas 9 muajsh kolo këta nuk flasin më me njëri tjetrin, nuk flen më, edhe nuk komunikojnë, nuk thon më asnjë gjë, nuk punojnë mbi të gjitha. Këta njerëzit që mbanin merimanga si kafshë shtëpiake, ku diun bënë ato
merimanga ritet... të shkretat pa ngrënë, janë bër leshë, nuk ka kush qet merimanga, te është bër leshi na 2 metra merimanga, sa i kemi kaluar këto modelet tona.
Ashtu dhe.
Blerina, brenda temës së trenave dhe muzikës së trenave. Ky është një tren i harrova emrin kush e ka shënduar. Mfal, ky është një tren, kjo është një këngë treni. që kish kënduar dikush tjetër, por kjo finlandezja, kjo çupa finlandeze e kish bërë një cover shumë të bukur.
19:50 dhe un vë bast që Albana Ruçi nuk ka udhëtuar kurrë me tren në asnjë orë të jetës së saj. Është vërtet
apo humbe bastin?
Në vërtetë ke?
Bëj gati 5000 lekshin.
Më fal, po flasi për Shqipërinë.
Për Shqipërinë sigurisht, për Shqipërinë.
Për Shqipërinë. Pra.
Faleminderit Artan.
Ku
çarteni humbet gjithë bastin? Bëni gati lekët po them.
Dgjoj, po ku?
Jo prit, se
tani sapo bëj interesante. Ku e ke marr këtë trenin?
Edhe jo vetëm tren.
Ah, ti ke marr atë trenin me këngës.
Jo atë për Prizren, jo. Kam udhëtuar nga Tirana në Shkodër.
Po nuk është tren, o bir.
Po më për tren pra.
A është një muze lëvizës?
Nuk më intereson, ai ishte një tren. I cili? E dini të bukur apo jo? Ai me zër u vu në lëvizje i Gjorit. Me zër u ngjitën Kockat. U nisëm ne, po, si grup Gatsby, me festën që bëhet të gjitha ato. Po. U nisëm, ishim veshur, ishim lyer, vlonte taka, perla, gjithmonë fake. Floriri, floriri gjithmonë i lar me ujë, jo flori original. Pendët. Kapelet me pend që na binin në sy. Po. Jo po muzika hareja, muzika. Okej, klubet dhe klubet e jazzit në Amerikë, baret e jazzit. Ishim ne gjithë lumtur.
Tek u gjash shumë bukur.
Deri këtu sa bukur ë. Çfarë ndodhi? Duke kaluar një makinë se Gjora e dinte që
nuk ndalonte treni.
E dinte që ka tren më. Ndodhi një përplasje. 3 orë ne në vend. Hajtë të gjendej personi.
Gjatë kohës që rrinë në vend, vazhdonte hareja? Po.
Hareja vazhdoi, buk na haj, por ne zgjidhëm. Nuk në ngrëm sigurisht. Na ra tensioni. Unë me timen, dëgjoj tani. Unë me timen kisha zgjedhur një kabinë shumë luksoze, doja që të ndihesha si aristokratet e kohës. Aty gjeta edhe një italian. Një burr në mosh italian i cili patjetër nuk më la të mërzitesha me komplimentat e tij.
Ai ka qenë faturino.
Faturino i kohës. I veshur me lino. Si me ai, lino sintetike.
Si ai i çadrave të plazhit, po flisim pak përpara.
Edhe kështu, Kolo, njërë që unisëm në ndodhi gjëma, me gjitha të shkuam gjallë. Edhe mbaj mend si eksperienca të, se nuk ishte një udhëtim bosh.
Furgoni u bë më njëri, apo?
Jo, nuk ndodhi asgjë, prandaj e tregova dhe unë kështu duke sheshur, se... Po, të kisha humbur një këmbë, ndoshta. Zdo kështë që ka ish fani.
Gjithse si Albana, unë mendova, mfal, Kolo, po, e kisha fjallën për të transportuar... si mjet, pra si siç merr autobusin, fugonin apo mbi gjitha makinën.
Jo. Po
pra,
mirë, u transportova.
Pra po flasim për rastet kur paguhet me bilet.
Me bilet, pra. O kishte bilet atje, ishte shtrenjtë pande.
I ftoj të gjitha që kanë eventet mos e marrë Albana për eventet, se ja vjen një moment shumë të hap, do të thënë, e hap barku dhe tregon
gjithë. Unë nuk pagova gjë unë mos, unë isha me mision. Mirë ata që shkuan me lekë edhe u përplasën.
Nuk e dija ka kuptim të bëjmë pyetje më brapa, po jam detyruar të ta bëj një pyetje.
Po në Elbasan kemi stacionin e trenit, po nuk ka parkur.
Po stacion kemi të gjithë.
Dgjoj kur isha e vogël e mbaj mend që kalonte në fakt treni, por nuk e di pse s'më hipte askush aty.
Urime për kujtesën. Kam një pyetje.
Si është pyetja?
Kur juve flisni, do, siç do flasësh dhe nesër te Shqipëria Live për showbizin.
Mos të thuash një gjë dhe ty Kolos.
Jo, kam një pyetje. Fredi Beleri quhet personazh showbizi apo jo?
E kam gjuar si emër, por kush është Fredi?
Po nuk e ka domethënë.
Është një eurodeputet.
Është një eurodeputet i cili po të citoj se po lexoja në një gazetë greke që pas kështë thënë, fitoria ime është fitoria e dritës kundër errësirës.
Po.
Edhe aty ku është mund ta thot fort me zot lart.
Këtë luftë unë e fitova thot në kushte shumë të vështira.
Ti po lexon direkt nga greqishtja?
Nga Aristo.
Nga greqishtja e kësaj gazete.
Së fundmi çfarë ka ndodhur nga Greqia? Unë djali i miliarderit që ngacmoi Eleni Ferrerën. E pash motor dhe kanë qarkulluar lajmet se çfarë do të çfarë masash do të marrë qeveria greke. Për këtë rast. Eksplicit.
Sapo më bëre komplet të pa nevojshme dhe gjithë të gjë që po tetoja të thoja unë për zotin Beleri. E dashur Albana, si gjithmonë darka Shqipërisë në këtë ditë të hënë. Pso një ngritje shumë të lartë emocionale kur ti hyn në këtë studio.
I falenderoj, e di, më shkruaj. Prishmëri
tona si popull janë shumë të larta për ty dhe emisionin tënd.
Ashtu o. Emisionin apo misionin, apo të dyja?
Ti i bën të treja në të njëjtin orar.
Ne do t'i lëmë Albanën, unë me Kolonikim, vim të hënën që vjen, në sot nuk është e natën e mirë.